Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedjeljak je 30. maj, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, ovo su naslovi emisije. Crna Gora će kao posmatrač učestvovati na sastanku Otvorenog Balkana u Ohridu, a ne kao članica, kazao premijer Dritan Abazović u Budvi tokom samita za demokratiju u jugoistočnoj Evropi. Ponovljeno suđenje u predmetu državni udar odgođeno je za 5. septembar zbog zahtjeva za izuzeće tužioca Saše Čađenovića. Dvoje poginulo u nastavku borbi za Sjeverodonjeck u Ukrajini. Članice Evropske unije u Briselu će tokom dvodnevnog samita pokušati da dogovore naftni embargo za Rusiju. U narednih pola sata premijer Dritan Abazović ocijenio na samitu demokratije jugoistočne Evrope da zemlje Zapadnog Balkana treba da doprinesu ponovnom uspostavljanju mira u Ukrajini.
I agresija Ruske federacije na Ukrajinu veliki je podsjetnik za zemlje Zapadnog Balkana. Mi smo prošli kroz ratna dešavanja, prošli smo kroz ogromnu humanitarnu katastrofu, prošli smo kroz agresije i znamo što znači ratni zločin.
Odgovarajući na pitanje da li je realno očekivanje da nakon jučerašnjeg razgovora i dogovora predsjednika Rusije i Srbije, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa EU, specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak je u Budvi rekao.
Svaka zemlja regiona zna šta su očekivanja Evropske unije u tom dijelu i naravno konkretne aktivnosti ćemo uzeti u obzir kada budemo donosili odluku o budućnosti ovog regiona i svake od zemalja regiona.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanje kako Evropska unija gleda na otvoreni Balkan, kazao je novinarima u Budvi da Evropska unija podržava svaku inicijativu koja je inkluzivna, koja ne isključuje nikoga i počiva na evropskim standardima. Lajčak prisustvuje samitu za demokratiju u jugoistočnoj Evropi koji se danas održava u Budvi. Nema nikakvih većih problema kada je riječ o temeljnom ugovoru i kao svaki dokument, ugovor mora da prođe sekretarijat za zakonodavstvo, nadležnu komisiju i tek onda dođe na vladu, kazao je predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović u Budvi. Poručio je da će u momentu kada se inicijalni tekst uskladi biti dostupan javnosti. Svi će moći da ga vide, pogledaju, komentarišu, treba da ga na najbolji mogući način sklonimo sa dnevnog reda, kazao je Abazović. Početak ponovljenog suđenja u predmetu državni udar koji je bio zakazan za danas u Višem sudu u Podgorici odložen je za 5. septembar zbog zahtjeva za izuzeće tužioca Saše Čađenovića. Zahtjev su podnijeli branioci lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića. Apelacioni sud je, podsjetimo, u februaru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu u kojem su osuđeni Mandić i Knežević, te dvojica ruskih državljana, bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić, jer su u presudi, kako je navedeno, počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Ova vlada će obezbijediti finansiranje apsolutno svih zakonskih obaveza zarada, penzija, socijalnih davanja, koje neće smanjivati, niti za to ima razloga. To je za vijesti kazao ministar financija Aleksandar Damjanović, koji je najavio da će neka stečena prava u budžetu biti unaprijeđena. Dva civila su poginula, a pet ih je ranjeno u granatiranju kada su ruske trupe ušle u predgrađe ukrajinskog grada Sjeverodonjecka, naveo je guverner Luganjske oblasti Sergej Hajdaj u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Većina njih su stanovnici jednog bloka u starom dijelu grada, kazao je i dodao da su spremali hranu u dvorištu kada je iznenada počelo granatiranje, prenosi BBC. Novinska agencija Reuters citira guvernera koji je rekao da su teške borbe u toku za Sjeverodonjeck i Lisičansk i on opisuje situaciju kao, citiram, veoma tešku. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Jose Borrell izrazio je punu nadu o postizanju dogovora za zabranu ruske nafte uoči dvodnevnog samita u Briselu na kojem će lideri 27 zemalja se sresti kako bi osigurali podršku Kijevu dok ruske snage nastavljaju svoje napade na istoku Ukrajine.
Ovo je program
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Učesnici samita Demokratija Jugoistočne Evrope koji se održava u Crnoj Gori na temu Rat u Evropi i uticaj na Balkanu oštro su osudili invaziju Rusije na Ukrajinu te jedinstveno ocijenili da je potreban oprez da ne bi došlo do destabilizacije u regionu Zapadnog Balkana. Na samitu su između ostalih prisutni specijalni izaslanik premijera Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuart Pitch, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, predsjednica Kosova Vjosa Osmani, premijer Dritan Abazović, a očekuje se i obraćanje Gabriela Escobara. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je realno očekivanje da nakon jučerašnjeg razgovora i dogovora predsjednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak je saopštio da svaka država regiona zna šta su očekivanja Evropske unije.
Evropska unija na region gleda kroz prihvatanje i usklađivanje sa evropskim normama i vrijednostima, uključujući naravno i vanjsku politiku i akcije, uključujući sankcije. I to je upravo ono što očekujemo od svih država članica. Svaka zemlja regiona zna šta su očekivanja Evropske unije u tom dijelu i naravno konkretne aktivnosti ćemo uzeti u obzir kada budemo donosili odluku o budućnosti ovog regiona i svake od zemalja regiona.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u nedjelju 29. maja rekao da će Srbija imati veoma povoljnu cijenu gasa i da će ugovor biti potpisan na 3 godine. Govoreći na samitu Demokratije Jugoistočne Evrope, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je ponovila punu solidarnost sa narodom Ukrajine i ukazala da postoji bojazan za destabilizaciju regiona Zapadnog Balkana.
Jako je važno iz tog razloga da sve zapadnobalkanske zemlje u potpunosti budu usklađene sa sankcijama Europske unije i sa drugim akcijama koje naši partneri u Europskoj uniji na to savjezu preduzimaju. Do sada su, kao što znate, i Kosovo, i Crna Gora i još neke druge zemlje Zapadnog Balkana bile među prvima koje su osvojile sankcije i koje su jasno izrazile svoju poziciju. Nažalost, nisu nam se pridružile sve zemlje našeg regiona, što je razlog zbog kojeg želim da iskoristimo ovu priliku da pozovemo Europsku uniju da pošalje snažan signal onima koji to još uvijek nisu radili, dakle onima koji još uvijek nisu usvojile sankcije Rusiji i koji nažalost pomažu Rusiji i nude kiseonik ruskom ratu protiv Ukrajine.
Crnogorski premijer Dritan Abazović je saopštio da ruska agresija na Ukrajinu predstavlja veliki podsjetnik za zemlje Zapadnog Balkana koje su već prošle ratove.
I agresija Ruske federacije na Ukrajinu veliki je podsjetnik za zemlje Zapadnog Balkana. Mi smo prošli kroz ratna dešavanja, prošli smo kroz ogromnu humanitarnu katastrofu, prošli smo kroz agresije i znamo što znači ratni zločin. Stoga je obaveza više svake zemlje u Zapadnom Balkanu da da doprinos da se što prije dođe do mira, da se sačuvaju univerzalne vrijednosti, da se odbrane demokratske tekovine, da se odbrani teritorijalni integritet Ukrajine i svake druge nezavisne države u svijetu i da se pošalje poruka da rat ni u kom slučaju ne može da bude sredstvo koje je prihvatljivo u 21. stoljeću.
Za Abazovića bi zajednička poruka trebalo da bude da Zapadni Balkan bude dio Evropske unije.
Ta zajednička poruka jeste da Zapadni Balkan treba da se nađe u Evropskoj uniji, da mi treba da ispunimo sve domaće zadatke, a sa druge strane da evropske institucije to prepoznaju i nagrade. Mislim da je to u kontekstu i poboljšanja ukupne bezbjednosne situacije u Europi, mislim da je to u kontekstu i poboljšanja ukupne ekonomske situacije i u ovoj regiji i u Europi i zaista vjerujem da je to zajednički interes.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Govoreći na samitu za demokratiju u Jugoistočnoj Europi, specijalni izaslanik premijera Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuart Pitch je ocijenio između ostalog da niko ne može biti miran u ovom regionu kada su u pitanju posljedice ruske agresije na Ukrajinu.
Ruska nelegalna invazija na Ukrajinu je neisprovociran varvarski čin i kao što vidimo na našim TV ekranima i našim medijima svakog dana, što znači, kao što su i drugi rekli, da su se stvari promijenile želim da istaknemo da stojimo uz vas, uz region, Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz region. I kao što je sekretar za vanjske poslove moje zemlje rekao u Sarajevu u četvrtak, dakle moramo biti mobilni i spremni za reakcije, što znači da moramo živjeti svoje vrijednosti, ne samo govoriti o njima, jer niko ne može biti miran u regionu kada su u pitanju posljedice ruske agresije na Ukrajinu. I naravno, niko to ne može ignorisati, a osjetljivi smo naravno s druge strane na činjenicu da su rat u Ukrajini prethodili i drugi ratovi u Europi, mi smo toga svjesni. I kao NATO saveznici svjesni smo značaja kolektivne bezbjednosti. Kao što znate, Crna Gora je članica NATO saveza, Makedonija je članica NATO saveza, naši partneri sa Kosova također su uz nas i to je ono što je ključno. Moramo nastaviti da izgrađujemo kapacitete zemalja u regionu kroz vladavinu prava i kroz snažnu politiku i na taj način izgraditi otpornost na, dakle, u pravcu suočavanja sa situacijom u kojoj smo se našli. Kao što su, drage kolege, već istakle moji prethodnici, Rusija ima destruktivne namjere prema regionu, ali vlada Ujedinjenog Kraljevstva stoji rame uz rame s vama na vašem putu, na euroatlantskom putu, dakle, uz prijatelje preko Atlantika i prijatelje iz Europe, kako bismo ljudima ovog regiona omogućili bolju budućnost. Sjećamo se i pamtimo gubitaka iz ratova 90-ih, ali ovo nisu 90-te. I za mlade ljude ovog regiona i za kolektivnu bezbjednost moramo gledati u budućnost.
Stuart Pitch, specijalni izaslanik premijera Velike Britanije za Zapadni Balkan. Iako je Crna Gora od pokretanja inicijative Otvoreni Balkan odbijala da pristupi toj regionalnoj inicijativi, premijer Dritan Abazović, izabran krajem aprila ove godine, podržava ulazak Crne Gore u taj savez. Međutim, većina u parlamentu ovu inicijativu ne podržava, kao ni značajan broj ministara u vladi. Protivnici ulaska Crne Gore u Otvoreni Balkan smatraju da bi to ugrozilo evropski put Crne Gore, a da bi Abazovićevo insistiranje na učlanjenju destabilizovalo vladu. Priča Anete Durović.
Najava da će premijer Crne Gore Dritan Abazović prisustvovati samitu Otvoreni Balkan u Ohridu izazvalo je oštre reakcije u njegovoj vladi. Ministar odbrane i potpredsjednik vlade Raško Konjović kazuje da Abazović može da ode na sastanak inicijative, ali isključivo kao posmatrač, kao i da ne smije preduzeti bilo kakve obaveze u ime države. To bi značilo destabilizaciju vlade i ne vjerujem da je premijeru više stalo do Otvorenog Balkana nego do vlade na čijem je čelu. Uključivanje u bilo kakve regionalne inicijative mora biti plod dijaloga, a potom predloga nadležnog ministarstva vanjskih poslova. Prije svega, mora za cilj imati državne interese Crne Gore, kazuje Konjević u intervju u Pobjedi. Potpredsjednik vlade i lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da regionalna inicijativa Otvoreni Balkan nema njegovu niti blanko podršku Bošnjačke stranke, niti u vladi, niti u skupštini, a da je prioritetni zadatak aktualne administracije ubrzavanje evropskih integracija i da sve institucionalne kapacitete treba usmjeriti ka tom cilju. Sličan stav imaju i u albanskoj partiji, ocjenjujući da je Otvoreni Balkan velika zamka i za Crnu Goru i za Kosovo. Upitan da prokomentariš upozorenje iz njegove vlade, Abazović je ovako odgovorio.
Doživljavam i kao dio taktike i dogovorenih poruka koje imaju za cilj da nekako pogode razne dijelove našeg društva. Uopšte ih ne doživljavam neprijateljski, uopšte ih ne doživljavam nekolegijalno, doživljavam i krajnje demokratski. Što se tiče Evropske unije, tog dijela kojeg ste iskomentarisali, ne sjećam se da je to bio dio komentara, ali moguće da jeste. Dakle, na sastanku u Ohridu bit će Oliver komesar Varhelji, znači komesar za proširenje. Možda neko u Crnoj Gori bolje zna da li EU podržava to nego li sama EU. I to je dio nekog, što bi se reklo, našeg političkog života, ali u svakom slučaju cijenim stavove potpredsjednika.
Ipak naglasio je da će u Ohrid otići isključivo kao posmatrač.
Razmotrit ćemo sve što je dobro za našu zemlju, ako se to ispostavi da ide u korist onoga što jesu naši spoljnopolitički ciljevi, ništa nemam protiv da u jednom trenutku i pristupimo u potpunosti inicijativi, ako ne, onda ćemo vidjeti kako možemo da se organizujemo, ali mislim da bi svakoga trebalo da raduje i u Crnoj Gori, koji misli dobro regionu, pa i u Crnoj Gori, to da mi konačno, poslije dosta lutanja, imamo jako dobru saradnju sa svim zemljama regiona.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, upitan da prokomentariše regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, kazuje da Evropska unija podržava svaku inicijativu koja je inkluzivna, koja ne isključuje nikoga, a počiva na evropskim standardima.
Mi mislimo da je potrebno da se ubrza proces formiranja zajedničkog common regional market, da zajedničkog regionalnog tržišta. Naravno želimo da funkcionišu i postojeće inicijative kao što je ICC ili CEFTA i dajemo prostor svakoj inicijativi, kao što sam rekao, uz ta dva uslova, znači da je inkluzivna, da nije, niko nije isključen iz nje i da se osniva na evropskim normama, evropskim vrednostima.
Podsjetimo, regionalno povezivanje Otvoreni Balkan pokrenuli su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluge i ljudi. Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora odbile su za sada da pristupe ovoj inicijativi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu? Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno, Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Evrope. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko $70 za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od $100. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen, pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih 55 milijardi dolara. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na 147 milijardi dolara, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom 770 milijardi dolara. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Još nije gotova izborna saga u mjestu Veliki Trnovac u opštini Bujanovac, gdje su građani u subotu zbog nepravilnosti po treći put izlazili na birališta. Koalicija Albanaca Doline tražila je uvid u glasački materijal i nakon toga će odlučiti da li će tražiti poništavanje rezultata i raspisivanje novih izbora. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Rok za podnošenje žalbi ističe večeras u 20 sati, a od rezultata u Velikom Trnovcu zavisi da li će Albanci sa juga Srbije imati svog predstavnika u Republičkom parlamentu. Detalje ima Branko Vučković.
Na drugom ponovljenom glasanju u Velikom Trnovcu lista koalicija Albanaca Doline, koju predvodi Šaip Kamberi, lider pokreta za demokratsko delovanje, osvojila je 598 glasova, ali joj to nije bilo dovoljno za poslanički mandat u Skupštini Srbije. Fezi Bećiri, predsjednik opštinske izborne komisije, rekao je Radio Slobodna Evropa da je u međuvremenu koalicija Albanaca Doline tražila na uvid birački materijal, što joj je i omogućeno. Rok za eventualne žalbe ističe 72 sata nakon završetka izbora, odnosno u ponedjeljak 30. maja u 20 časova, rekao je Bećiri. Međutim, pojedini analitičari sa juga Srbije smatraju da eventualno treće ponavljanje glasanja neće ništa promeniti, jer će zbog zamora materijala izlaznost birača po četvrti put biti još manja. Za Nedžada Beljulija takav ishod je sasvim izvestan i za Albance sa juga Srbije, kako kaže, razočaravajući.
Sad je već definitivno da albanska nacionalna manjina koja živi na jugu Srbije neće imati svog predstavnika u najvećem domu države Republike Srbije i mogu slobodno da vam kažem da među većinom Albanaca koji žive na jugu Srbije vlada veliko razočaranje što nisu uspjeli da delegiraju svog predstavnika u Skupštini Republike Srbije.
Kaže Beljulji za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je sadašnja situacija mogla biti prevaziđena nekom vrstom pozitivne diskriminacije i da bi slika Skupštine Srbije bila potpunija sa predstavnikom Albanaca u parlamentu.
Ovo je jedan hendikep za manjinu albansku koja žive u Srbiji, ali također za Republiku Srbiju koja nije uspjela da nađe načina i put da ima jednog poslanika u Skupštini među 249 Srba, jer ništa to ne bi koštalo. S time bi država pokazala da stvarno pruža ruku pomirenja, da imamo legalnog, legitimnog predstavnika tamo i onda da naš glas, naše nezadovoljstvo ili probleme koje imamo ovdje u lokalu, da se čuju u najvećem domu.
Beljulji podsjeća da će Skupština Srbije prvi put posle 15 godina biti bez predstavnika Albanaca, što će svakako uticati na njihovo političko raspoloženje.
Ovako, mislim da se nastavlja ta agonija, da će biti i dalje razočaranje među Albancima ovdje koje će možda svoja prava i svoju neposlušnost i nelojalnost pokazati prema državi.
Na prošlim po drugi put ponovljenim izborima glasalo je 618 birača sa pravom glasa, odnosno 56,7%, što je manje nego na prethodno ponovljenom glasanju kada je zabeležena izlaznost od 64%. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U peklu je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli? Šta očekujemo i tražimo li?
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine. Podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi?
Po
zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem.
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i u more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Dok se vrše napori da se raseljeni Srbi sa Kosova vrate u svoja rodna mjesta iz kojih su izbjegli nakon rata 99. godine, oni kojima je omogućen povratak prodaju novo izgrađene ili obnovljene kuće. To su za naš program potvrdili nadležni za povratak u opštinama Prizren i Klina. Priča Sandre Cvetković.
Samo u prizrenskom naselju Potkaljaja od 2010. godine izgrađeno je 34 kuće sredstvima ambasade Velike Britanije na Kosovu. Međutim, trenutno su samo tri useljene dok su ostale napuštene, a neke i prodate. Službenik za povratak u opštini Prizren Spasa Andrejević napominje da je nezadovoljan odabirom korisnika, odnosno povratnicima koji su dobili kuće, a ne žive u njima, uz napomenu da ima i pojave prodaje novo izgrađenih kuća.
Nažalost, okolnosti su takve da eto, prodaja ima, ne mogu da kažem da nema, to sam i malo pre rekao, ali se tim ne bavim, a kao pojava postoji.
Radio Slobodna Evropa je stupio u kontakt sa nekim porodicama koje su prodale svoje kuće u Prizrenu, ali i u Klini kod Peći, ali oni nisu želeli javno da govore o tome. Povratnicima se kuće grade i sredstvima međunarodnih organizacija Evropske unije, ali i vlade Kosova, odnosno Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da posjeduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne posjeduju bilo koju drugu imovinu i da nisu ništa prodali. Nadležno ministarstvo također pruža i takozvani standardni paket pomoći koji predviđa rekonstrukciju kuće zavisno od broja članova po kućstvo, hranu za određeni period i socijalno-ekonomsku pomoć. Da se kuće u povratničkim mestima prodaju, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i direktorka Kancelarije za zajednice i povratak opštine Klina Silvija Rašković. Klina je jedna od kosovskih opština u Pećkom regionu na oko 60 km od Prištine.
A privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da dobije odgovore i od ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića oko prodaje povratničkih kuća i zloupotrebe pomoći, ali bezuspešno. Na jednom dnevnom događaju u Prizrenu 24. maja Rakić je ekipi Radio Slobodna Evropa rekao kako nije vreme i mesto da govori o tome, ali je naveo da je upoznat sa činjenicom da se povratničke kuće prodaju. U međuvremenu se Rakić 19. maja sastao sa raseljenim porodicama iz opštine Prizren i Peć, a kojima je pružio podršku za povratak na Kosovo. Ovaj sastanak je održan u Beogradu, a kako je saopšteno, 40 porodica je dobilo podršku da se vrati na Kosovo. Proces povratka raseljenih lica na Kosovo počeo je nakon okončanja rata 99. godine, kada se najprije vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata, a potom je u isto vreme došlo do iseljavanja Srba. Vratilo se oko 30.000 građana, ali ne postoji tačan podatak onih koji su ponovo otišli ili prodali svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crna Gora će kao posmatrač učestvovati na sastanku Otvorenog Balkana u Ohridu, a ne kao članica, kazao premijer Abazović u Budvi tokom samita za demokratiju u jugoistočnoj Evropi. Ponovljeno suđenje u predmetu državni udar odgođeno za 5. septembar. Dvoje poginulo u nastavku borbi za Sjeverodonjec u Ukrajini. Članice Evropske unije u Briselu će pokušati da dogovore naftni embargo za Rusiju tokom dvodnevnog samita. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.